Mystery Podcast, επεισόδιο 8, με μπόλικο τραμά. Πώς δεν θα μπορούσε να έχει τραμά, αφού σήμερα είναι καθαρά Δευτέρα. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμανς Μπαρούνης, κοντά σας για το 8ο καθυστερημένο επεισόδιο του podcast του Μυστηριού. Καλώς ήρθατε και καλή σας ακρόαση. Περίπου τρεις εβδομάδες από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Υπήρχαν διάφορες περιπέτειες και ιστορίες στο ενδιάμεσο, τρεξίματα που με εμπόδιζαν από το να κάνω εκπομπή. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα πλέον όλα είναι εντάξει. Η ιστορία με την επέμβαση του πατέρα μου που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο τελείωσε και πήγε πάρα πολύ καλά. Τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους ευχήθηκαν για γρήγορη ανάρρωση. Από ό,τι φαίνεται οι ευχές σας αρχίζουν και γίνονται πραγματικότητα. Πριν να μπούμε στον κορμό της εκπομπής για σήμερα, να υπενθυμίσω, όπως έχουμε πει και παλιότερα, για οποιαδήποτε απορία, σχόλιο, παρατήρηση, επισήμανση, οτιδήποτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στη διεύθυνση tonisteri@gmail.com ή αφήνοντας κάποιο comment στα show notes της εκπομπής στο site του podcast nisteripodcast.blogspot.com. Λοιπόν, πάμε στη θεματολογία μας για σήμερα, αλλά πριν να ξεκινήσουμε, ένα τελικό σχόλιο. Γιάννη, πάρε μακ. Διάφορα έχουν συμβεί στην ελληνική κοινωνία, όσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Τα κύρια θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει αυτές τις εβδομάδες είναι πρώτον οι καταλήψεις που γίνονται και γενικότερο ο αναβρασμός στον χώρο της ελληνικής παιδείας, της δημόσιας παιδείας, και σε δεύτερη φάση πιο πρόσφατα το σκάνδαλο με τον τεθνεότα πρώην διοικητή του ΙΚΑ, τον Γιάννη τον Βαρθολομαίο, με την ιστορία που είχε γίνει και εν πάση περιπτώσει διάφορα. Έχω να πω ότι τα έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Σε πρώτη φάση, όσον αφορά το θέμα της παιδείας, έχει γίνει μπάχαλο η κατάσταση. Το κάθε πολιτικό μου κόμμα λέει και ξελέει. Κάποια στελέχη υποστηρίζουν έτσι, μετά υποστηρίζουν αλλιώς. Μετά έρχεται ο αρχηγός του κόμματος και τους βάζει πάγο. Γίνονται διάφορες ιστορίες παράκτηνες. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση προχωράει κανονικά με τις προγραμματικές της δηλώσεις όπως είχε πει, δεν κάνει πίσω σε αυτό το τομέα. Οι εκπαιδευτικοί των πανεπιστημίων, άλλο που δεν θέλανε, και αυτοί στις απεργίες τους. Οι φοιτητές συνεχίζουν τις καταλήψεις, οι οποίες τελικά κάνουν ζημιά στους φοιτητές. Και η κατάσταση πάει στο προχώρητο. Δεν βλέπω φως από αυτή την κατεύθυνση. Αυτή την Πέμπτη έχει προγραμματισμένο ξανά συλλαλητήριο. Η σχολή μου αύριο έχει συνέλευση. Πολύ φοβάμαι ότι θα ξανακλείσει. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να ανοίξει, και όταν ανοίξει θα τα βρούμε πολύ σκούρα, διότι θα έχουμε και πολλά μαθήματα να δώσουμε μαζεμένα, αλλά και παραδόσεις οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει να χάνονται να γίνουν, καθώς επίσης και τα μαθήματα στην προαιρετική εξεταστική του επόμενου μηνός. Για να μην αναφερθώ για τα παιδιά εκείνα τα οποία είναι πάνω στο πτυχίο τους και περιμένουν να δώσουν ένα-δύο μαθήματα για να τελειώσουν, να βγουν έξω, να κάνουν τις αιτήσεις τους ή οτιδήποτε. Για αυτούς η κατάσταση είναι τραγική. Στο στο άλλο το θέμα τώρα. Έχει απασχολήσει πολύ έτσι την ελληνική επικαιρότητα τις τελευταίες 10 μέρες. Έτσι, ένα θέμα πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, κουτσομπολιστικό, σκάνδαλο, θήρικο, κιτρινό, δημοσιογραφικό, ας πούμε, είναι αυτό με τον συγχωρεμένο τον Μακαρίτη, τον διευθυντή, τον διοικητή μάλλον, του ΙΚΑ, τον Γιάννη τον Βαρθολομαίο, ο οποίος δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, ακούγονται διάφορες φημολογίες ότι διατηρούσε σχέση ερωτική με κάποια χαμηλόβαθμη υπάλληλό του, η οποία παρόλα αυτά έκοβε και έραβε μέσα στο ΙΚΑ, δεν ξέρω τι έγινε, εν πάση περιπτώσει. Η ουσία είναι ότι όλοι αυτοί οι δημοσιογραφάρες που ασχολούνται και είναι κριτές των πάντων και φωνάζουν τον έναν, τον άλλον, ειδικούς, παραειδικούς, παραβλέπουν να σχολιάσουν κάτι. Και το παραβλέπουν συνειδητά, ενσυνείδητα. Ότι όποιος και να είναι πάνω, όποια κυβέρνηση και να είναι, όποια πολιτική ιδεολογία και να έχει, το φαγοπότι συνεχίζεται και καλά κρατεί. Οπότε τι νόημα έχει εάν ο άνθρωπος πέθανε από το Viagra που πήρε ή δεν πήρε, εάν είχε καρδιακά προβλήματα ή αν δεν είχε, και αν το χτύπησαν και αν έκατσε πριν να πεθάνει ή αν έπεσε επί τόπου, και τι τόνα και τι τ' άλλο και ποιος και πού αυτά κτλ. Τέλος πάντων, όπως άκουσα λίγο την ιστορία, πολύ διαβολικές, έτσι, σατανικές συμπτώσεις έχουν προκύψει. Δεν θέλω να επεκταθώ, δεν είναι το θέμα μου. Απλώς και άλλη μια φορά διαπιστώνω πρώτον το χάλι της ελληνικής δημοσιογραφίας και δεύτερον το πόσο εύκολα αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη. Δηλαδή, εδώ γίνονται άλλα και άλλα πράγματα και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με μπαρούφες. Τέτοιοι είμαστε, αυτά μας αξίζουν. Ένα άλλο θέμα τώρα. Πρόσφατα αναβάθμισα και το Μυστέρι και τη σελίδα του podcast στην καινούργια έκδοση του Blogger, την οποία την διαφημίζει το Google που έχει αγοράσει το Blogger εδώ και αρκετό καιρό. Και ειδικά από τότε που το καινούργιο Blogger βγήκε από την δοκιμαστική φάση, βγήκε από την beta, έχει αρχίσει και πιέζει ασφυκτικά τους παλιούς χρήστες να μεταναστεύσουν, να κάνουν migrate, όπως λέει, στον καινούργιο Blogger. Εν πάση περιπτώσει, κάτι χρειάστηκε να κάνω, κάτι έγινε και έκανα και εγώ τη μετανάστευση στον καινούργιο Blogger. Τέλος πάντων, υπήρξαν κάποια μικρά προβληματάκια με το template τα οποία λύθηκαν εύκολα και τα site τρέχουν κανονικά. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή στον Mac ο Firefox είναι βαρύς, δεν τον χρησιμοποιώ και δουλεύω με Safari. Ο Safari έχει το πρόβλημα ότι στη σελίδα του Blogger όπου κάνεις νέα post δεν βγάζει τα control που χρειάζονται για να μπορείς να βλέπεις τις αλλαγές που κάνεις στο κείμενο. Δηλαδή, αν κάνω κάποιο κείμενο έντονο ή με λοξίγραφη, δεν μπορώ να το δω στο Safari. Γιατί έτσι είναι γραμμένος ο Blogger από τους προγραμματιστές του και υπάρχει πρόβλημα. Οπότε λοιπόν, τώρα που είμαι στο Mac, έγραφα δηλαδή μέχρι τώρα στο blog μου με τη βοήθεια ενός προγράμματος που λέγεται Mars Edit. Το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, δίνω τα στοιχεία του blog, συνδέεται με τον Ιστέρι και μου κατεβάζει τα post που έχω κάνει και τα βλέπω μπροστά μου σε μια λίστα σαν να ήταν email. Κάνω διπλό κλικ σε κάποιο και το διαβάζω. Ή μπορώ να το κάνω edit. Όταν θέλω να κάνω κάποιο καινούριο post, πατάω ένα κουμπί, μου ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο, πάλι σαν να έγραφα ένα καινούριο email. Γράφω μέσα το κείμενο που θέλω να postάρω, κάνω τις τροποποιήσεις μου, μορφοποιήσεις, βάζω συνδέσμους, φτιάχνω το κείμενο από εδώ από εκεί και πατώντας ένα κουμπί, στέλνω το κείμενο στο blog. Το πρόβλημα είναι ότι το Mars Edit δεν συνεργάζεται, δεν παίζει καλά με το καινούριο blogger και μου δημιουργεί προβλήματα. Οπότε έχω τρεις λύσεις. Ή να ξαναρχίσω να δουλεύω Firefox για να γράφω στον Ιστέρι, το οποίο θέλω να τα αποφύγω. Ή να βρω κάποιο άλλο πρόγραμμα για να κάνω αυτή τη δουλειά, που το έχω ψάξει και το μόνο πρόγραμμα που βρήκα το οποίο σαν να κάνει δουλειά είναι το έκτο, αλλά και πάλι το Mars Edit μάλλον με βολεύει καλύτερα. Και η τρίτη περίπτωση είναι να μεταφέρω το blog του Νηστεριού στο WordPress. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα κάνω το ίδιο και για το podcast, γιατί για το podcast έτσι κι αλλιώς τη δουλειά την έκανα μέσα από το Firefox. Αλλά ειδικά για το blog σκέφτομαι να πάω σε WordPress, να αλλάξω. Βεβαίως εσείς, όσοι από εσάς διαβάζετε τον Ιστέρι, δεν θα χρειαστεί να πειράξετε κάτι, γιατί το feed είναι ανεξάρτητο. Ό,τι αλλαγή να κάνω θα την κάνω εγώ. Αλλά το σκέφτομαι, γιατί θα μπω σε περιπέτειες να χρειαστεί να μαστορεύω πράγματα, να σκαλίζω κτλ. Και ψιλοβαριέμαι, για να πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, θα το σκεφτώ, πρέπει να αποφασίσω γρήγορα, διότι έχουν περάσει τρεις μέρες και ενώ έχω πράγματα να βάλω στο blog, δεν μπορώ ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τι να πω, είδομαι. Συνεχίζοντας τον ίδιο χώρο, έχουμε μια σχετικά σημαντική εξέλιξη από πλευράς Google την τελευταία εβδομάδα. Έχει να κάνει με το Google Reader και τα στατιστικά που αυτός αναφέρει. Δηλαδή, το Google Reader είναι ένα, για όσους δεν ξέρουν, ένα site, το οποίο, μια υπηρεσία της Google, η οποία τι κάνει, δίνει τη δυνατότητα σε εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, να γραφτώ χρήστης, να βάλω μέσα τα RSS από διάφορα blog και site που παρακολουθώ και από εκεί και πέρα μπορώ από οποιονδήποτε υπολογιστή είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ, είτε ο δικός μου είτε κάποιος άσχετος, να μπω μέσα στο Google Reader και να παρακολουθήσω ό,τι καινούργιες εξελίξεις υπάρχουν σε αυτά τα site, καινούργιες ειδήσεις, καινούργια post, τα πάντα. Είναι πολύ δημοφιλής υπηρεσία, από τους δημοφιλέστερους RSS readers. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μέχρι τώρα στους ιδιοκτήτες blogs δεν αναφερόταν ο ακριβής αριθμός των ατόμων που παρακολουθούσαν το blog τους μέσω Google Reader, γιατί Google δεν είχε δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό διορθώθηκε και πλέον τα στατιστικά τα οποία παίρνουμε όσοι έχουμε blogs για τους επισκέπτες και τους ανθρώπους που παρακολουθούν σε τακτική βάση τα blog μας είναι πιο ακριβής και μάλιστα πολλοί από εμάς χαρήκαμε άδικα. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ στον Ιστέρι τη μία μέρα έβλεπα 48 τακτικούς αναγνώστες και την επόμενη μέρα ξαφνικά είδα 60 κάτι. Και λέω, τι έγινε, ας πούμε, πού βρέθηκαν αυτοί. Δεν είναι ότι άρχισαν ξαφνικά να με παρακολουθούν από το πουθενά άλλα 20 περίπου άτομα, απλώς είναι άτομα τα οποία με παρακολουθούσαν και δεν μου τα ανέφερε. Αυτό το λέω για όσους έχουν blog και το παρακολουθούν, αν και μάλλον θα το διαβάσατε. Είναι μια καλή εξέλιξη από πλευράς Google και είναι σημαντική ακριβώς επειδή το Google Reader είναι από τα δημοφιλέστερα αυτά συστήματα και τα χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος, οπότε τα στατιστικά τα οποία αναφέρονται έχουν ένα σημαντικό μερίδιο των επισκεπτών σε blogs και άλλα ειδησιογραφικά sites. Και μιας που ασχολούμαστε μετά του ίντερνετ, να πούμε και κάτι έτσι ψυχαγωγικό. Όλοι θυμόμαστε, έχουμε παίξει με τα τουβλάκια Lego και ξέρουμε πώς είναι, ας πούμε, η χαρά του να φτιάχνεις μια πόλη με τουβλάκια Lego. Παίρνεις τη βάση που υπάρχει μέσα στο κουτί, τη βάζεις κάτω και μετά αρχίζεις και κουμπώνεις τα τουβλάκια με σκοπό να φτιάξεις σπιτάκια κτλ. Υπάρχει ένα site, θα δώσω link στις σημειώσεις της εκπομπής, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να χτίσεις τη δικιά σου πόλη με τουβλάκια Lego. Είναι αρκετά διασκεδαστικό με την έννοια του ότι σου βγάζει αριστερά, ανάλογα με τι είδος τούβλων θέλεις να χρησιμοποιήσεις, διάφορα σπιτάκια, κυβάκια, κτίσματα κτλ, δρόμους, δεν συμμαζεύεται, συντριβάνια και το καθεξής, διαλέγεις και τι φόντο θέλεις και το φτιάχνεις, ας πούμε. Είναι flash εφαρμογή, είναι πολύ ωραία και εντάξει, όσοι έχουν λόξα με την ρημοτομία και την αρχιτεκτονική νομίζω θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα. Λοιπόν, μιας που είμαστε στα μισά της θεματολογίας για σήμερα, ας βάλουμε ένα κομματάκι, πάντα PodSafe μουσική, την οποία παίρνουμε από το music.podshow.com, το PodSafe Music Network, και θα συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο πρόσεξα, μου κίνησε την περιέργεια. Πολύ ησυχία έχει πέσει τώρα τελευταία στην ελληνική μπλοκοποντόσφαιρα. Δεν έχουμε σούσουρα, δεν έχουμε σκάνδαλα, δεν έχουμε φασαρίες. Πώς και έτσι. Εντάξει, βεβαίως υπάρχει μια κινητικότητα όπως πάντα. Οι διάφοροι bloggers αγαπημένοι και μη γράφουν τα δικά τους σχόλια. Υπήρξε αυτό το παιχνίδι σαν πυραμίδα με τα 5 πράγματα για μένα, όπου ένας blogger έγραφε 5 πράγματα για τον εαυτό του και έβαζε link προς 5 άλλους με σκοπό να τους ερεθίσει να γράψουν και αυτοί 5 πράγματα για τον εαυτό τους και να επισημαιώσουν κάποιους άλλους. Είχαμε καινούργιες προσπάθειες όπως είναι το Sync Blogs, καινούργιος ελληνικός aggregator, τα έχουμε πει από το blog του Νηστηριού, μην τα ξαναλέμε. Τα καινούργια ελληνικά podcast είναι αρκετά, έχουμε συνολικά περί τα 61 ελληνικά podcast. Είχαμε την εμφάνιση του κυρίου Νίκου Πιλάβιου, του γνωστού παραμυθά της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης, με το δικό του blog. Εντάξει, μια κάποια κινητικότητα υπάρχει, αλλά φασαρία δεν βλέπω. Δεν μπορώ να πω ότι μου είναι δυσάρεστο, μάλλον με ευχαριστεί αυτό. Αλλά νομίζω ότι γνωρίζοντας τα πράγματα, μάλλον είναι η ηρεμία πριν την επόμενη καταιγίδα. Δεν θα ρίξει να ξεσπάσει το επόμενο σκάνδαλο. Το μυρίζομαι, το όζον στην ατμόσφαιρα. Μακάρι να κάνω λάθος, θα δείξει. Το επόμενο θέμα θα ενδιαφέρει όσους είναι καλούς στα χειρονακτικά πράγματα, όσους πιάνει το χέρι τους. Δίνω ένα link στη σημείωση εκπομπής, το οποίο το βρήκα από το DIG. Είναι ένας τύπος ο οποίος ξεκίνησε ένα project για να οργανώσει το γραφείο του. Τι εννοώ? Όλοι όσοι έχουμε ηλεκτρονικές συσκευές πάνω στο γραφείο μας, ξέρουμε ότι γίνεται μπάχαλο. Οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, εξαρτήματα, μαραφέτια, προεκτάσεις, τροφοδοσίες, παπάδες, δεσποτάδες, τα πάντα. Αυτός λοιπόν τι έκανε? Πήρε όλον αυτόν τον εξοπλισμό, πέραν του απολύτως απαραίτητου, και έκανε μια κατασκευή στο κάτω μέρος της επιφανείας του γραφείου του, από κάτω δηλαδή, εκεί όπου χτυπάνε τα γόνατα, και βίδωσε εκεί πέρα ότι δεν χρειαζόταν να είναι πάνω στο γραφείο. Τα τακτοποίησε, έδεσε τα καλώδια με λάστιχα και σκοινιά και δεν συμμαζεύεται. Ό,τι χρειαζόταν να έχει άμεση πρόσβαση, όπως είναι ας πούμε ένα card reader που είδα στις φωτογραφίες ή ένα εξωτερικό DVD recorder, το έχει βιδώσει προς την έξω μεριά του γραφείου από κάτω για να έχει εύκολη πρόσβαση, και πάνω στο γραφείο έχει αφήσει αποκλειστικά και μόνο 2 οθόνες και το λάπτοπ του. Γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, έχει 3 υπολογιστές. Είναι αρκετά ωραίο, βεβαίως δεν θα τολμούσα να βάλω χέρι στο γραφείο μου για να το καταστρέψω, αλλά όσοι γουστάρουν έτσι αυτή την φάση νομίζω ότι θα το βρουν αρκετά ενδιαφέρον. Τελευταίο κομμάτι θεματολογίας για σήμερα. Έχω αναφέρει αρκετές φορές την αγάπη μου και για σειρές και για ταινίες και από εδώ πέρα και στο blog του Νηστηρίου και στο αδερφό blog του Νηστηρίου, το Επιπαντός, όπου παρεμπιπτόντως μπορείτε να πηγαίνετε για οποιαδήποτε ιδέα, πρόταση για δραστηριότητες εκτός του υπολογιστή σας, επιπαντός.com, τέλος διαφήμισης. Καθώς επίσης και σε διάφορα φόρα στα οποία συχνάζω. Έχω να πω ότι παρατηρώ τώρα τελευταία αρχίζει και αναζωπυρώνεται η τάση να χρησιμοποιούνται και εμπορικοί ηθοποιοί, γνωστά ονόματα της μεγάλης οθόνης και της μικρής οθόνης, σε διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπως ήταν για παράδειγμα στο παρελθόν η σειρά Command & Conquer της Westwood Studios, όπως ήταν τα Adventure της Take-Two Interactive, το Reaper και το Black Dahlia. Και πάει λέγοντας, ήταν μια μόδα αυτή που ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 και 95-97 και τώρα αρχίζει και ξανάρχεται στο προσκήνιο. Τι εννοώ δηλαδή? Εννοώ να μην είναι γυρισμένα τα βιντεάκια τα οποία βλέπει κάποιος όταν παίζει ένα παιχνίδι μόνο στο κομπιούτερ, αλλά να είναι γυρισμένα με πραγματικές κάμερες, με πραγματικούς ηθοποιούς. Μάλιστα πολλές φορές τα ονόματα τα οποία παίζουν σε τέτοια παιχνίδια είναι πολύ γνωστά, όπως είναι για παράδειγμα ο Dennis Hopper, ο οποίος έχει παίξει στο Black Dahlia, όπως είναι ο Christopher Walken, και πάει λέγοντας. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Υπέπεσε στην αντίληψή μου εχθές κάποιο σύνολο από πληροφορίες για το επερχόμενο παιχνίδι της Electronic Arts, το Command & Conquer 3, τα Imperium Wars. Είναι η τρίτη συνέχεια της παλιάς σειράς Command & Conquer, τότε την είχε η Westwood Studios ακόμα. Τα δύο πρώτα της σειράς, το Tiberian Dawn και το Tiberian Sun, ήταν πάρα πολύ καλά παιχνίδια, τα οποία άφησαν ιστορία με το δικό τους καταπληκτικό σενάριο. Δημιουργήθηκε ολόκληρο σύμπαν με βάση την ιστορία αυτού του σενάριου. Και ετοιμάζεται, εν πάση περιπτώσει, η Electronic Arts που έχει αγοράσει στο ενδιάμεσο την Westwood Studios να κυκλοφορήσει φέτος, μέσα στο 2007, την τρίτη συνέχεια του παιχνιδιού, το Tiberium Wars. Εντάξει, πέραν από όλα τα γνωστά διαφημιστικά τερτύπια τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί, φοβερά τρισδιάστατα γραφικά, εντυπωσιακά, μεγάλη στρατή και δεν συμμαζεύεται, καινοτομίες στον χειρισμό, επιστροφή σε παλιές δοκιμασμένες σε συνταγές στο χειρισμό κτλ. Κτλ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό και με λαμπρή εξαίρεση τη σειρά Need for Speed που επίσης χρησιμοποιεί ηθοποιούς, υπάρχει μεγάλη εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί στο παιχνίδι της πραγματικά βιντεάκια γυρισμένα με αληθινό cast. Και όχι απλώς αληθινό cast, αλλά τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι μεγάλα. Για παράδειγμα, στο Command & Conquer 3 που αναφέραμε, παίζουν ονόματα όπως είναι ο Billy Dee Williams, ο γνωστός ηθοποιός που έπαιζε το Lando Calrissian στον Πόλεμο των Άστρων, η Tricia Helfer και η Grace Park από το Battlestar Galactica, ειδικά η Tricia Helfer, μανούλα, οι οποίες θα παίζουν την υπαρχηγό των Nod και μία λοχαγό των GDA αντίστοιχα, ο Josh Holloway, ο γνωστός Sawyer από το Lost, ο οποίος θα παίζει κάποιον αξιωματικό των Nod, αλλά και άλλα γνωστά ονόματα όπως είναι ο Michael Ironside από το Top Gun και το Starship Troopers, η Ivana Bozilovic από τους Wedding Crashers, νομίζω, καταστροφής γάμων, πώς λεγόταν η ταινία στα ελληνικά, τέλος πάντων, η Shontae Hinton, και το χαρακτηριστικό είναι ότι η ίδια η Westwood, πήγα να πω, η Electronic Arts, η οποία έχει αγοράσει τη Westwood και αναπτύσσει το παιχνίδι, έχει προσλάβει για τις ανάγκες της σκηνοθεσίας του παιχνιδιού και κάποιους ρεπόρτερ, δημοσιογράφους και παρουσιαστές ειδήσεων, οι οποίοι είναι πραγματικοί ρεπόρτερ και παρουσιαστές ειδήσεων στον πραγματικό κόσμο. Και συγκεκριμένα μιλάμε για την Shannon Cook και τον John Hack, επειδή ακριβώς κάποιες σκηνές του παιχνιδιού υποτίθεται ότι είναι αποσπάσματα από δελτία ειδήσεων και θέλανε κάποιους όσο το δυνατόν πιο πιστικούς για αυτό το ρόλο. Φυσικά, ηγέτη σε όλο το cast είναι ο γνωστός Joe Coogan, ο οποίος έπαιζε τον Kane στα δύο προηγούμενα Command & Conquer, είναι ο γνωστός καραφλός τυπάκος με το σαντιστικό χαμόγελο και το μουσάκι, ο οποίος στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν και σκηνοθέτης. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σκηνοθέτης, τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Richard Taylor. Πιστεύω να βγει πάρα πολύ καλό, το παιχνίδι θα είναι τεράστια επιτυχία και σκέφτομαι πολύ σοβαρά να το αγοράσω. Θα δούμε. Αυτό το οποίο θέλω να μείνει σαν συμπέρασμα από αυτή την κουβέντα που κάναμε είναι ότι ένα παιχνίδι κομπιούτερ δεν είναι καθαρά και μόνο για να σκοτώνει κάποιος ώρα. Μπορεί να είναι εφάμιλο και καλύτερο ενός πολύ καλού βιβλίου ή μιας καλής ταινίας. Γιατί τη σήμερα ημέρα ένα παιχνίδι για να μπορέσει να γίνει μεγάλη επιτυχία πρέπει ή να έχει κάτι το πολύ πετυχημένο στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει το περιεχόμενό του, ή να έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγό εταιρεία από πίσω που να το προμοτάρει τρελά, ή τέλος να έχει ένα πολύ καλό σενάριο. Το Command & Conquer συνδυάζει και τα τρία και πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία. Όταν με το καλό βγει και όταν πέσει στα χέρια μου, θα το κουβεντιάσουμε αναλυτικότερα. Για την ώρα θα σταματήσουμε εδώ. Λεπτά ηχογραφημένη εκπομπή μέχρι τώρα. Νομίζω καλά είναι. Έχουμε τρεις εβδομάδες να τα πούμε. Μη σας κουράσω. Μάλλον καλύτερα να πάμε για αποφώνηση. Είναι γεγονός ότι οι τελευταίες 3-4 εβδομάδες ήταν δύσκολες για όλους και το έχω παρατηρήσει αυτό και προσωπικά και από διάφορους γνωστούς φίλους, συγγενείς. Δεν ξέρω τον λόγο βεβαίως. Κάτι είχα ακούσει μάλιστα σε αυτά τα πρωινάδικα στην τηλεόραση για ανάδρομους ερμίδες και δεν συμμαζεύεται. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Δεν είμαι μάντης θηρεσίας και ούτε είναι αυτή η δουλειά μου. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι όσοι από εσάς, κάθετος εμάς, έχετε δυσκολίες αυτόν τον καιρό, ψυχραιμία και υπομονή. Σκεφτείτε το εξής, όσο χειρότερα κι αν πηγαίνουν τα πράγματα, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να στραβώσουν ακόμα περισσότερο. Κάποια στιγμή θα φτιάξει. Και είναι γεγονός ότι τις τελευταίες 4-5 μέρες τα πράγματα έχουν αρχίσει και ανοθρόσκουν. Τώρα, όσοι από εσάς περνάτε καλά και δεν έχετε προβλήματα, τι να πω, είστε τυχεροί και να φυλάτε τις μέρες αυτές που σας έδωσε ο Θεός να περνάτε καλά σε θησαυρό. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Νηστέρι Podcast, επεισόδιο 8, έφτασε στο τέλος του. Από εμένα, το Σπύρο Φλέρμανς Μπαρούνι, να είστε καλά, να περνάτε καλά και πάλι χρόνια πολλά. Καλά κούλουμα, καλή Σαρακοστή σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Και εντάξει, θα τα πούμε το συντομότερο δυνατόν. Ελπίζω να μην υπάρξει πάλι πρόβλημα με το πρόγραμμα. Εκεί στις επόμενες 10-15 μέρες θα είναι το επόμενο ραντεβού μας. Από εμένα, να είστε και πάλι καλά και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά, καληνύχτα.